Sprādziens noticis prokremlisko separātistu kontrolētajā Luhanskas pilsētā sestdien agri no rīta. Saskaņā ar Krievijas mediju vēstīto, sprādziens noticis pilsētas centrā. Automašīnā atradās arī pašpasludinātās Luhanskas tautas republikas līderis Igors Plotņickis. Ziņas par viņa stāvokli ir preturnīgas. Atsaucoties uz saviem avotiem portāls Life.ru vēsta, ka viņš ievietots slimnīcā smagā stāvoklī, bet aģentūra Interfax, ka viņa dzīvībai briesmas nedraud. Sprādziens noticis blakus automašīnai. Saskaņā ar atsevišķām mediju ziņām bumba bijusi uzstādīta uz staba, kuram garām braukusi Plotņickā automašīna. Luhanskā separātista amatpersonas paudušas, ka sprādzienu varētu būt sarīkojusi Ukrainas diversanta grupa. Tajā pašā laikā jāpiebilst, ka pagājušajā gadā Luhanskas apgabalā notika vairāki atentāti pret militāro vienību komandieriem, kas darbojās prokremlisko separātistu pašpasludinātās republikas teritorijā. Šīs slepkavības toreiz saistīja ar ietekmes sfēru pārdali. Situācija Ukrainas austrumos saglabājas saspringta. Pēdējos divos mēnešos civiliedzīvotāju upuru skaits bijis augstākais pēdējā gada laikā. Šonedēļ paziņoja ANO augstais komisārs cilvēktiesību lietās Zeids Rāds Al-Huseins. Saskaņā ar aģentūras datiem jūnijā un jūlijā kara darbības dēļ bojā gājuši 20 mierīgie iedzīvotāji, bet vēl 122 ievainoti. Komisārs norādīja, ka šis ir augstākais upuru skaits Ukrainas austrumos kopš 2015. Gada augusta. Vairāk nekā pusi cietuši artilērijas apšaudēs, bet pārējie sprakstot tādiem priekšmetiem kā mīnas. Aicinot abas puses ievērot pilnīgu pamieru saskaņā ar Minskas vienošanos, komisārs paziņoja, ka ANO cilvēktiesība komandas abās kontaktlīnijas pusēs reģistrējuši ziņojumus par mierīgo iedzīvotāju māju izlaupīšanu, kā arī skolu un slimnīcu apšaudīšanu vai izmantošanu gan no Ukrainas spēku, gan bruņotu grupu puses. Saspringta ir arī politiskā situācija Kijevā. Bijusi armijas pilota un Ukrainas parlamenta deputāte Nadja Savčenko, kura mājā tika atbrīvot no ieslodzījuma Krievijā, pieteikusi jaunu bada streiku. Tādā veidā viņa cer pātrināt Ukraiņu kara gūvtekņu atbrīvošanu valsts austrumos, apsūdzot Ukrainas prezidentu Petro Porošenko par viņu ignorēšanu. Kopš atgriešanās Ukrainā viens no Savčenko galvenajiem mērķiem bijis nodrošināt vairāk nekā 100 Ukrainas armijas karavīru atbrīvošanu, ko sagūvtījuši prokremliskie separātisti. Viņa arī aicinājusi sākt tiešas sarunas ar separātistu grupām Ukrainas austrumos, lai panāktu konflikta atrisinājumu. Iepriekš uz to aicinājusi arī Krievija, bet Kijeva tiešas sarunas kategoriski noraidījusi. Maskava apsūdzot par mēģinājumu Ukrainu piespiest tādā veidā atzīt separātistu pašpasludinātās republikas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.